me koronavirus në SBA ka bërë që shumë shtete të i pezullojnë urdhrat për rihapjen e bareve, restoranteve dhe bizneseve të tjera. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins të publikuara më 29 qershor, Shtetet e Bashkuara regjistruan së paku 42.000 raste të reja me koronavirus në 24 orë. Dr. Anthony Fauci, specialisti i sëmundjeve infektive në SBA, tha se disa nga shtetet me numër të madh rastësh nuk i kanë respektuar udhëzimet për të pritur rënjen e qëndrueshme të infeksioneve përpara se të lejonin rihapjen e bizneseve. Fauci, i cili është po ashtu antar i grupit punues të shtëpisë së bardhë për krizën me koronavirus, do të dëshmoj sot në një seancë në Senat në lidhje me masat e ndërmarra. Shumica infeksionove të reja ditëve të fundit janë përqendruar në shtetet jugore dhe perëndimore të SBA-s. Në Arizonë, guvernatori Doug Ducey urdhëroi barët, kinemat, palestrat dhe parqet me ujë që të mbyllen menjëherë për së paku 30 ditë. Ai reagoi pasi zyrtarët raportuan më 28 qershor për mbi 3800 raste të reja, më së shumti në një ditë të vetme në këtë shtet. Pritjet tona janë që numrat të jenë më keq javën e ardhshme, tha guvernatori i Arizonës. Florida dhe Teksasi urdhruan mbylljen e të gjitha bareve të rihapura së voni, nisur nga trekoriku. Ndërsa guvernatori i New Jersey, Phil Murphy, tha se puna e restoranteve brenda nuk do të rifillojë këtë javë ashtu siç është planifikuar. Disa shtete si Florida, Oregoni e Kansasi po ashtu i urdhruan banorët që të veshin maska në publik. Pandemia e koronavirusit ka infektuar më shumë se 10 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka vrarë më shumë se 504.000, tregojnë të dhënat e Universitetit Johns Hopkins. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i goditur me mbi 2.6 milion raste dhe me më shumë se 126.000 viktima. Shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus paralajmëroi të hënën se pandemia koronavirusit nuk është as afër fundit, duke thënë se botës do t'i duhet edhe më shumë rezistencë, durim për ulësi dhe bujari në muajt përpara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën e infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës aktualisht janë të shtrirë 111 raste me COVID-19 sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Në raportimin ditor të kësaj klinike thuhet se 66 raste janë duke u trajtuar në reparte me oksigjenoterapi dhe për kujdesi intensive. Në repartin e mikimit intensiv të kësaj klinike janë duke u trajtuar 6 raste. 2 raste janë në gjendje të rëndë, si dhe 4 raste janë në gjendje kritike, thuhet në njoftim. Po ashtu bëhet e ditur se pacient me COVID-19 janë të shtrirë edhe në objektin e mjekësisë sportive dhe në klinikën e pulmologjisë. Kosova ka konfirmuar gjithsej 2799 raste me koronavirus, prej tyre 1506 janë shëruar, ndërsa 50 kanë vdekur. 4 persona kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit në 24 orët e fundit në Shqipëri. Me këtë shifër, numri i përgjithshëm i viktimave në këtë vend shkon në 63. Viktima fundit është profesori Fakultetit të Mjekësisë Arjan Pushi, i cili ishte i prekur me COVID-19. Pushi kishte qenë prej disa ditësh i shtruar në spitalin infektiv në Tiranë. Lajmin e ka për të ditur Ministria e Shëndetësisë e Shqipërisë. Ministria e Shëndetësisë po ashtu tha se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 371 teste të dyshuara për koronavirus, prej të cilave 69 kanë dalë pozitive. Listës të shëruarve ndërkaq janë shtuar edhe 25 pacientë të tjerë. Aktualisht në të gjithë Shqipërinë janë 1014 raste aktive me koronavirus, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Kina miratoi një ligj të sigurisë kombëtare për Hong Kongun, i cili sipas kritikëve do të minojë të drejtat e njeriut në rajonin gjysmë autonom. Ligji u miratuar nga Komiteti i Përhershëm Kombëtar i Kongresit Popullor të Kinës, që është organi më i lartë ligjvënës në këtë vend. Ai është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe ka qenë në qendër të protestave pro-demokracisë të muajve të fundit në Hong Kong. Ligji shënon fundin e Hong Kongut që bota e njëjtë më parë, shkroi në Twitter aktivisti pro-demokracisë në Hong Kong Joshua Wong. Pekini ka hartuar ligjin në përgjigje të protestave pro-demokracisë së vitit të kaluar në Hong Kong, duke thënë se ai është i nevojshëm për kthimin e stabilitetit në këtë vend. Legjislacioni kriminalizon ndarjen, përmbysjen e pushtetit shtetëror dhe bashkëpunimin me forcat e huaja. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro urdhëroi ambasadorin e Bashkimit Evropian në këtë vend që të largohet brenda 72 orësh. Dëbimi i Isabel Briante Pedrosas erdhi disa orë pasi BE-ja vendosi sanksione kundër 11 zyrtarëve të Venezuelës. Ata u sanksionuan për veprime kundër asamblesë kombëtare të kryesuar nga udhëheqësi i opozitës Juan Guaido. Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm vitin e kaluar, por ai nuk ka arritur ta largojë Maduron nga pushteti. Lideri i opozitës ka mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Nëse ata nuk mund ta respektojnë Venezuelën, atëherë duhet të largohen, tha Maduro duke folur për zyrtarët të BE-s. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të së dielës në Poloni tregojnë se presidenti i vendit Andrzej Duda ka dalë i pari, por ai nuk ka siguruar 50% të votave të nevojshme për të udhëhequr. Kjo bën që Duda të përballet në balotazhin e 12 korrikut me rivalin e tij kryesor, kryetarin e Varshavës, Rafał Trzaskowski. Duda, i cili mbështetet nga partia në pushtet për ligjet e drejtësi, ka marrë 43.5% të votave, ndërsa Trzaskowski 30.5%. Trzaskowski vjen nga partia opozitare, Platforma Civile. Pavarësisht pandemisë së koronavirusit, pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 64.4%, më e larta që nga zgjedhjet presidenciale të vitit 1995. Historiani, politikani dhe shkrimtari kroat Ivo Banac ka vdekur të hënën në moshën 74 vjeçare, raporton agjencia kroate e lajmeve Hina. Sipas këtij burimi, Banac vuante nga një sëmundje e rëndë. Gjatë karrierës së tij, Banac ka qenë profesor i historisë në Universitetin Amerikan Yale, ndërsa ka udhëhequr për dy mandate kolegjin Pearson të këtij institucioni. Banac ka qenë ministri i mbrojtjes së mjedisit në qeverinë e Kroacisë, kryetari i Partisë Liberale dhe antar i Parlamentit Kroat. Ai ka qenë autor dhe redaktor i disa librave, artikujve, opinioneve dhe intervistave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, mirë të gjofshim.